yetadi bir kishiga. Masalan bir kishiga ya, bolalar bo'ladigan bo'lsa bolalar o'zini o'zi boshqaradi, o'zi o'zini ro'zg'orini bog'adi.
Rajab aka, gapingizni kecha ozodlikda eshitib ayrim mulohazalarga bordimda. Siz aytyapsizki yoshim 78ga kirdi, mana hozir ham tinmayman, 60da ko'chat ekdim qildiga, o'shanga har kuni 60 kilo chiqaraman. Endi xudo 100dan oshib quvvat bersin, siz shunaqa chelak ko'tarib yuravering, har doim quvvat arimasin. Lekin men
rahmat,
men o'zim bilan xo'p o'zimda ham hayotim yaxshi yomon emas. Endi bir xalqimizni maqoli borda, oldin atrofingga boq, keyin nog'ora qoq deydi. Endi hamma ham siz bilan menga o'xshagan hayoti yaxshi yoki bo'lmasa bardam baquvvat emasda. Biz gapirgan paytimizda shu O'zbekiston hududini hisobga olsak yaxshi bo'lardi demoqchimanda. Mana ayrim odamlar yotibdi, uydan turolmayapti, hatto doktorga muhtoj yoki bo'lmasa pulga muhtoj, 2 oylab pensiya olmayapti. Uni ustiga mana kecha 1 avgustdan boshlab pensiyalar 15% ko'tariladi deyishdi. Endi qarang endi Rajab aka, qarang endi 15% ko'tariladi, bir oy oldin aytib qo'yishdi buni. Bundan bir oy oldin mana misol uchun sizni bilmaymanku, bizni G'allarol tumanida o'shani e'lon qilgandan boshlab bir qop qazoq uni 50 000 yedi. Mana endi hozir bir taniga 70 mingga chiqib ketdi. 70 mingga
chiqdi.
Ana endi qarang, shu 20 000 bir qop undi ustiga qo'shilyapti. Bizni 100 000 pensiyamizga 15 000 qo'shilyapti. Shuning uchun qishim bilan odamlar gaz chiroqdan ozodlikka bir 20-30 marotaba qo'ng'iroq qilishdi. Shu hozir sizda gaz bormi, chiroq bormi, yo'qmi bilmaymanku, hozir ham har kuni bo'lmasa kerak, gaz bo'lmasa kerak.
Bizlarda o'zi gaz umuman yo'q.
Mana gaz umuman shu narsalarni bizni davlatimiz qilib berish kerakmi yo siz bilan man qilishim kerakmi? Davlat bizni siz bilan mani chiroq ishlaydigan stansiyam yo'q yoki gaz qazib chiqaradigan zavodim yo'q, shunga davlat yordam berish kerakmi? Nima sababdan ayniqsa pensionerlar, qariyalar qishda shu sohadan azob chekyapti? Shunga bir munosabatingizni bildirasizmi?
Endi qarang, mana siz 74 000 78 000ga endi davlatimizni o'ylaylik, mayli siz bu hali davlatimiz og'zini ochyapti shular.
Rajab aka, siz to'g'ri aytyapsiz, ular ishlamaydimi deyapsiz. To'g'ri, bu gapingizga man qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Lekin shu ishlaydigan odamlarga ish sharoiti bo'lmasa, ish joyi bo'lmasa, davlat ish yaratib bermasa, ish joyi tashkil qilib bermasa, yoki kolxoz yo'q deb naraqa borib ishlaydigan yerda 10-15 ta odam ishlaydi, shu ish joyi yaratilmasa qayerdan o'sha odamlar, misol uchun bola chaqasi ishsiz yotibdi, xotini ishsiz yotibdi, ishlay olmayapti, qayerdan bularga ishlab pul topish kerak? Pul topolmaydi, ish yo'qda. Shuning uchun eshityapman.